Hello.
Hello, selamat pagi.
Ya. Yeah.
Ini Encik Muhammad Amirul Naim.
Ayi saya.
Dari Encik Ras Baik, kedai motor dekat Segamat. Saya nak buat
Okey.
sedikit pengesahan, boleh?
Buat apa?
Sedikit pengesahan, boleh?
Ah, boleh boleh.
Jadi, boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik di nombor F3 Perumahan Kilang, Felda Selancar 3, betul ke?
Ya, yeah, betul.
Okay. Jadi, boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Saya bekerja sebagai operator.
Operator di mana tu?
Di FGV KSB.
Okey, boleh saya tahu alamat tempat kerja?
Kilang Sawit Selancar 2B 26700 Muazzam Shah Pang.
Okey. Jadi boleh saya tahu Encik bekerja dah berapa lama?
Dah 6 tahun.
6 tahun. Okey. Jadi boleh saya tahu anggaran gaji bersih Encik sebulan berapa?
Gaji bersih dalam 2500.
Okey, nanti minta inform orang rujukan yang saya akan kos sekejap lagi, boleh?
Apa dia?
Minta inform orang rujukan yang saya akan kos sekejap lagi, boleh?
Okey.
Okey, nanti motor sekejap lagi delivery dah sini. Tapi tak ada rotak, nanti rotak tu nak post ke macam mana?
Post pun boleh.
Post eh, okey. Dekat alamat yang perumahan kilang tu kan?
Ya, ya.
Okey, nanti petang baru ada rotak eh. Sekarang tak ada rotak lagi lah ya.
Okey.
Jadi itu sahaja. Terima kasih.
Sama-sama. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.